Kita mesti menang, harus menang dan
Cik, masuklah Cik. Boleh masuk lagi ni, ada ruang lagi ni.
Eh, mana boleh. Lift ini kan untuk 4 orang saja, berdasarkan jarak yang telah ditetapkan.
Alah, tak jadi apa-apa pun.
Elok kita patuh penjarakan fizikal, terutama di tempat yang sempit dan sesak, seperti dalam lift, pengangkutan awam, pasar awam dan tempat membeli belah.
Okey, Encik ambil lift yang lainlah.
Sentiasa berwaspada dan amalkan kawalan kendiri, terutama di kawasan sesak dan sempit. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Ini adalah pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
Moga Tuhan berkati kita.